Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Hristos a înviat! Ce bucurie și ce stare îți dă acest salut minunat! Folosiți-l cât de des puteți în această perioadă și mărturisiți acest adevăr tuturor celor ce vă ies în cale. Ne strângem și noi în această ocazie în jurul crucii Domnului Isus și încercăm să reperăm câteva figuri care ies în evidență. Vedem ce informații putem strânge despre aceste personaje și felul în care percep ele moartea acestui simplu om în gândul lor. L-am invitat alături de noi pentru această discuție pe pastorul Benjamin Zeiler. Vă salutăm cu căldură, sunteți mereu binevenit la căminul nostru!
Mulțumesc și pentru această invitație, cu mare drag am venit!
Am ales să discutăm despre trei figuri din scena răstignirii Domnului Isus: Caiafa, Pilat și sutașul de la piciorul crucii. Îi vom lua pe rând. Cine este Caiafa și cum se vedea pe sine în relație cu autoritățile romane?
Caiafa, pe numele lui real Iosef Caiafa, a fost marele preot al lui Israel din anul 18 până în anul 36 era noastră. El se vede pe sine un personaj extrem de important, de valoros. Istoricii spun că se comporta așa ca și când el ar fi fost un adevărat briliant. De fapt, se considera și el Mesia pentru poporul Israel, pentru că considera el este foarte priceput să gestioneze echilibrul din relația poporului Israel cu ocupația romană și se considera un adevărat geniu în a administra această relație. Se considera un mare preot de mare succes pentru că avea peste 20.000 de preoți în subordinea lui și exact așa cum scria pe fruntea lui, sfânt pentru Dumnezeu, așa se și considera. Hainele lui, el considera că nu reprezintă altceva decât o răsplată a inteligenței, a rafinamentului cu care el își îndeplinea misiunea. Faptul că a fost destituit, pentru el nu însemna altceva decât încă un motiv de a scoate în evidență faptul că n-a cedat puterea în fața ocupației romane.
Care erau obligațiile marelui preot față de popor?
În mod normal, marele preot ar fi trebuit să îl reprezinte pe Dumnezeu în fața poporului și să reprezinte poporul în fața lui Dumnezeu. Dar Caiafa s-a mărginit doar la jocurile politice, în care în primul și în primul rând obiectivul lui era să se mențină la putere și să facă în așa fel încât atât romanii cât și conaționalii lui să nu poată concepe viața, existența ca popor, fără intermediul și fără influența lui.
Care a fost atitudinea lui față de Isus și ce rol a jucat în așa zisul proces care a dus la condamnare?
Pentru Caiafa, Isus nu a fost altceva decât unul dintre cei foarte mulți care s-au pretins a fi Mesia. Pentru el a însemnat un eveniment deloc plăcut, pentru că a fost deranjat chiar în preajma sărbătorilor de Paște, un deranj care a început cu mult timp înainte, în momentul în care Isus a început să învețe noroadele, să devină popular, chiar dacă în rândurile oamenilor săraci, dar erau mulți și Caiafa a fost deranjat de această influență a predicatorului ambulant și căuta pe toate căile, cu putință, să-l înlăture. până acolo încât era foarte hotărât, mai ales după evenimentul învierii lui Lazar, să-l elimine cu totul. Chiar dacă Iisus a avut grijă ca toți cei care au intrat în legătură cu el să aibă posibilitatea de a-l descoperi și de a-l primi ca mântuitor al lor personal, Caiafa a ratat această ocazie pentru că, în primul rând, se considera el Mesia pentru poporul lui, iar pe Iisus nu-l vedea dintr-o altă perspectivă decât cea a unui entuziast care adună în jurul lui pleava societății, nu face altceva decât vâlvă și îi încurcă planurile lui politice.
A reușit să îl condamne și să-l trimită la moarte. A fost prezent marele preot la răstignirea lui Iisus?
Da, a fost prezent Caiafa la răstignirea lui Iisus, așa cum citim în Evanghelie, pentru că obiectivul lui era, pe măsură ce timpul trecea și evenimentele se învălmășau tot mai multe și tot mai mari, mai complicate, obiectivul lui numărul unu era să scape el personal de acest Iisus și să scape și poporul de influența și de efectele negative a lucrării lui Hristos. Acesta este motivul pentru care el rostește sentința, fără să-și dea seama că e mult mai profitabil să moară un om pentru popor decât să moară tot poporul pentru un om.
S-a convins într-un final Caiafa că Iisus era într-adevăr Mesia și că a înviat? Sau de ce credeți că a plătit gărzile să mintă?
Sigur, noi ne-am dori ca toată această relatare cu privire la evenimentele din jurul crucii să se finalizeze cu convertirea lui Caiafa. Dar Caiafa a avut grijă, pe de altă parte, ca în mod treptat, sistematic și ireversibil să închidă ușa comunicării lui cu Hristos. Treptat, treptat, pe el nu l-a mai interesat profețiile cu privire la Mesia și să aibă acea sensibilitate spirituală pe care, spre exemplu, a avut-o Nicodim. Și mai sunt și alte personaje care sunt amintite în Evanghelii, care n-au luat decizia cea bună de la prima întâlnire cu Iisus, dar care totuși au rămas pe gânduri, au analizat, au gândit și în final au luat decizia bună. La Caiafa lucrurile au mers exact într-o direcție inversă. El treptat, treptat închide mintea și inima în fața apelurilor Duhului Sfânt și tot ceea ce l-a mai interesat a fost să poată elimina orice posibilă influență a lui Iisus asupra maselor. Acesta este motivul pentru care nici cel puțin ziua de sabat, care a urmat răstignirii Mântuitorului, nu îl găsește liniștit și eliberat de povară, deși și-a atins obiectivul. Și Iisus a murit. Pur și simplu a fost înmormântat. În mod normal ar fi trebuit să se încheie capitolul acesta pentru Caiafa. Dar neliniștea lui iasă în evidență prin faptul că își aduce aminte că în timp ce Iisus era în viață, a promis că a treia zi va învia și vroia să se asigure că ucenicii lui nu vor face jocul acesta politic de a-i fura trupul din mormânt și apoi să răspândească zvonul că a înviat. În înțelepciunea populară românească există o zicală că hoțului îi este frică de hoți. Și lucrul acesta s-a adeverit în dreptul lui Caiafa, cel care s-a specializat în manevre politice, îi era frică de astfel de manevre, acesta este motivul pentru care a cerut lui Pilat o gardă romană care să păzească mormântul lui Iisus după ce l-a sigilat. Dar această măsură de precauție nu face altceva decât să ne convingă de autenticitatea învierii Domnului Hristos.
Să continuăm cu o a doua figură, Pilat. Care era poziția lui ca autoritate romană în Ierusalim și ce responsabilități avea față de popor?
Numele lui real, Pontius Pilat, era procuratorul roman din Iudeea, era reprezentantul Romei, care trăia în Cezarea, considerată mica Romă. El și cercul lui de colaboratori avea același privilegiu pe care îl aveau cei din Roma, iar totul se baza pe putere. Se lăuda cu faptul că are puterea absolută în Iudeea și obiectivul lui era dublu: să aibă grijă să nu se formeze și să nu se dezvolte mișcări de revoltă în Iudeea și să adune taxele pentru Roma. Cei care nu vroiau să se supună de bunăvoie aveau de-a face cu manifestarea puterii lui, care era extrem de dură. Semnificația numelui, Pontius, înseamnă de la mare, iar Pilat înseamnă suliță. În traducere, semnificația numelui este cel care are arma, sulița, la malul mării. Era un legionar roman, a luptat cu triburile germanice, a fost promovat în grad, a ajuns la Roma, unde a atras atenția cezarului și a fiicei lui, Claudia, iar acum, căsătorindu-se cu Claudia, Tiberiu Cezar era soclul lui. Purta cu mare mândrie un medalion și o spadă, care erau cadoul de nuntă, primit de la socrul lui, care era și semnul autorității lui. A recunoscut că misiunea lui în Iudeea nu era deloc simplă. Evreii erau un popor dificil, foarte greu de stăpânit, erau nesupuși, dar și cu asta el se lăuda, considerând că nu oricine putea să primească această responsabilitate, iar dacă a primit-o, înseamnă că o merita.
Care era atitudinea lui Pilat vis-a-vis de conducătorii evrei?
Era o luptă pentru supremație, pentru putere, pe viață și pe moarte. În special, era un conflict pe care toată lumea îl putea sesiza foarte ușor între el și marele preot. Fiecare dintre cei doi considera că are adevărata putere și că el este șeful suprem acolo. Ca să îl poată umili pe marele preot, Pilat i-a confiscat hainele, pe care îi le dădea doar cu foarte puțin timp înainte de ceremoniile pe care marele preot trebuia să le oficieze, odată cu marile sărbători naționale evreiești. Sigur, Caiafa niciodată nu a recunoscut dependența lui de Pilat, dar adevărul este acesta, că romanii au știut să se impună. Deja în profeția pe care prorocul Daniel o face cu privire la cel de-al patru imperiu, o fiară care nu poate fi comparată cu nicio fiară sălbatică existentă, Imperiul Roman a fost cel mai crunt, cel mai dur imperiu și cel mai corupt. Ca să ne dăm seama de felul în care guverna și stăpânea Imperiul Roman, pe talpa încălțămintei fiecărui soldat roman, cu niște cuie cu cap mare, era schițat un om așezat în genunchi. Iar soldații erau învățați că obiectivul lor era să îngenuncheze pe orice dușman. Iar momentul în care dușmanul îngenunchea în fața soldatului roman, datoria lui era să-l strivească, să-l calce în picioare. Aceasta era filozofia de viață, de luptă, de guvernare, de stăpânire a romanilor. În special, Pilat îi considera pe evrei niște vipere, iar pe conducătorii lor niște demoni care doar au îmbrăcat o față umană.
Cum a primit Pilat pâra iudeilor împotriva lui Isus și de ce nu și-a asumat poziția?
Pilat a fost foarte deranjat de tot ce s-a întâmplat de joi noaptea, odată cu cererea pe care preoții i-au adresat-o de a le oferi o gardă romană să-l aresteze pe Iisus. De aici începând, tot ce s-a întâmplat pentru Pilat a fost un mare disconfort. Vineri de dimineață de vreme e deranjat de marea gloată care îl aduce pe Iisus în fața lui. Trebuie să îl judece. Sigur, nu a fost acesta primul caz în dreptul căruia Pilat a trebuit să se pronunțe. Dar, din privirile arestatului, și-a dat seama că aici este vorba despre un joc politic murdar al preoților, al liderilor civili și religioși ai statului și nu vroia să le facă jocul. Considerându-l drept nevinovat pe Iisus, vroia și să le libereze, în special în momentul în care soția lui îl înștiințează că a avut de suferit un coșmar în timpul nopții datorită acestui personaj, că este sfânt și că trebuie să-l elibereze, iar Pilat știa în relația cu Tiberiu Cezar cine are primul cuvânt, și anume soția lui Claudia, și el apoi abia al doilea cuvânt. În același timp însă era foarte deranjat de tot ce se întâmpla acolo și căuta pe toate căile posibile să nu se implice în tot jocul acesta, în același timp să le dea o lecție preoților evrei, dar nici să nu le ofere ocazia ca să mai trimită rapoarte negative lui Tiberiu în dreptul lui, pentru că și așa evreii au făcut-o. Deci în toată povestea aceasta, Pilat, care avea putere, dar era slab din punct de vedere al statutului său, al stimei de sine și al competențelor sale, toate acestea la un loc l-au făcut și mai slab decât era și în loc să iasă pe plus din tot procesul acesta, a ieșit pe minus.
Cum a primit Pilat vestea că Iisus a înviat?
Într-un mod cu totul și cu totul diferit decât privim noi astăzi vestea aceasta. De fapt, dacă e să recunoaștem, în dimineața aceea a învierii, în prima zi a săptămânii, în afară de Maria Magdalena, de prietenele ei și de câțiva susținători simpatizanți ai lui Iisus, aceste personaje într-adevăr s-au bucurat, restul, nici chiar ucenicii lui, nu s-au bucurat la această veste. De ce? Pentru că Iisus nu a întruchipat, nu a îndeplinit condițiile pe care ei se așteptau să le îndeplinească cel care urma să fie recunoscut și adeverit ca fiind Mesia. Toți așteptau un Mesia militar, care să pună mâna pe sabie, să urce pe tronul lui David, să organizeze o revoltă, să îi elibereze din robia romană și, de ce nu, dacă tot au ajuns până aici, să încerce să instaureze un imperiu evreiesc mondial. Lucru pe care Iisus nu l-a realizat. Pentru că, așa cum el a recunoscut și Pilat s-a bucurat când a aflat această veste că împărăția lui nu e din această lume, acesta a fost marele adevăr. Iisus n-a venit, obiectivul lui ca Mesia nu era eliberarea poporului Israel din robia romană, ci eliberarea neamului omenesc din robia păcatului. Și atunci, Pilat, în momentul în care, în ziua întâia a săptămânii de dimineață, aude vestea că Iisus a înviat și soldații lui vin cu vestea aceasta groaznică, el se uită în ochii lor și vede că ceva straniu s-a întâmplat acolo, după care află că preoții au pus la cale un alt joc prin care să popularizeze vestea că de fapt garda romană a adormit, ucenicii au venit, au furat trupul lui Iisus și acum răspândesc zvonul că ar fi înviat, Pilat a înțeles jocul acesta, l-a deranjat extrem de mult din toate punctele de vedere, chiar dacă banii îi plăceau pentru că era lacom, dar el știa sigur și fiecare soldat roman știa legea care era necruțătoare în Imperiul Roman. Dacă un soldat era neatent, nici cel puțin nu se putea gândi să adoarmă în post. Dacă era doar neatent și prizonierul, deținutul pe care îl păzea, scăpa, atunci el trebuia să plătească cu viața lui. Deci, din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Pilat a fost convins de faptul că garda lui nu a adormit, ci acolo ceva straniu s-a întâmplat și aștepta cu groază să vadă care vor fi următorii pași, ce se va întâmpla de aici înainte.
Să privim acum și la sutașul roman însărcinat cu răstignirea condamnaților din acea vineri. Era o activitate specială pentru el?
Dintr-un anumit punct de vedere, nu. Era o activitate de rutină. Să conducă o patrulă care să aresteze un predicator ambulant, un dulgher care are preocupări spirituale, religioase, mai ciudate, să facă jocul politic al preoților și al liderilor politici ai națiunii, pentru el toate acestea erau ceva obișnuit. Momentul însă în care ia contact cu Isus, felul în care Isus se comportă începând din grădina Ghețemani, momentul în care este arestat, nu opune rezistență, are o singură preocupare, să scape ucenicii lui, iar el putea fi arestat, putea fi maltratat, putea fi judecat. Tot ceea ce vede sutașul acesta și știe, are dexteritatea, are capacitatea, competența, inclusiv să citească printre rânduri, l-a determinat să devină din ce în ce mai atent în dreptul acestui personaj numit Isus.
Ce știa el despre acest Isus ce urma să fie crucificat de echipa lui în acea zi?
Mai întâi, sutașul știe, pe baza informării pe care o primește de la superiorii lui, în momentul în care este trimis în misiune. Își face repede un plan de acțiune și își dă seama că tot ce se întâmplă în Ghețemani seamănă mai mult cu o piesă de teatru decât cu o acțiune militară. Și e surprins, e mirat, dar în general soldații, atunci când constată că zvonurile, așa zisul pericol, este exacerbat, în schimb totul e un fel de aranjament politic, un joc care să păcălească masele și pe cei neinformați, atunci totul intră în rutină. Numai că, în momentul în care ia contact cu acest Isus, sutașul începe să facă ochii mari și spune: așa ceva eu n-am mai întâlnit. Toți arestații se declară nevinovați. Toți aruncă vina asupra celora care îi arestează. Toți încearcă să găsească circumstanțe atenuante. Toți încearcă orice modalitate de a scăpa. Toți, cu o singură excepție, Isus. Lucru pe care sutașul nu-l poate înțelege.
A ținut și el isonul batjocurilor soldaților săi la adresa lui Isus?
Nu avem foarte multe informații în privința aceasta, dar cert este faptul că sutașul a fost influențat, chiar mai mult afectat de comportamentul acestui arestat, nici într-un caz nu participă la tot procesul acela de denigrare, de insultă, de desconsiderare, de batjocură adusă lui Isus, ci dimpotrivă e omul care face un pas înapoi, analizează cu maximă atenție cele întâmplate. Din sursele istoricilor aflăm că Claudia, soția lui Pilat, a trimis scrisoarea aceea soțului ei prin intermediul sutașului. și ca orice soldat curios, s-a uitat un pic și a desfăcut sulul acela de hârtie să vadă ce îi transmite Claudia, pentru că era marcată de tot ce se întâmpla la palatul lui Pilat în dimineața aceea, iar în momentul în care la lista lui de suspiciuni, de situații, de atitudini de neînțeles, ciudate, se adaugă și acest avertisment, este neprihănit și am primit o înștiințare în vis, dacă ne gândim la faptul că toți oamenii necredincioși sunt foarte superstițioși, atunci sutașul a trecut printr-un proces extrem de complex de analiză, de cercetare, folosind expresia noastră specifică românească, urmărea cu sufletul la gură tot ce se întâmpla.
Ce credeți că l-a îndemnat să facă acea afirmație celebră pe care o menționează Scriptura în momentul în care Iisus a murit? Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, iar în altă Evanghelie scrie că a slăvit pe Dumnezeu.
Expresia aceasta este o adevărată palmă pe obrazul poporului evreu. Nu s-a găsit nimeni din poporul care a primit profeția cu privire la Mesia cu mii de ani înainte, dar acum n-a fost în stare niciunul dintre ei să-l recunoască pe Mesia în momentul în care a biruit în lupta împotriva păcatului. Expresia aceasta a pornit din sufletul unui bărbat care avea o căutare după ceva mai bun, mai mult, mai curat, mai nobil, mai sfânt. În spatele oricărei uniforme se găsește o inimă care are nevoie de mântuire. Și strigătul acesta nu este altceva decât descoperirea adevăratului mântuitor.
În câteva cuvinte, ce lecții învățăm de la aceste trei figuri din jurul crucii?
Cele trei figuri care s-au adunat în jurul crucii ne predau o lecție extrem de importantă, și anume, contrar afirmației populare românești că haina îl face pe om, putem concluziona că dacă doar haina mai trebuie să spună ceva despre caracterul cuiva, e extrem, extrem de puțin. Caiafa ar fi trebuit să fie primul care să întindă covorul roșu în fața lui Mesia, să anunțe cu trâmbița sosirea lui și să îndemne poporul să-l primească ca mântuitor. Dar Caiafa face exact gestul opus. Face tot ce-i stă în putință să împiedice poporul să găsească calea mântuirii. Pilat, un conducător roman care avea puterea în mână, avea posibilitatea să-l elibereze pentru că convingerea a avut-o, dar s-a dovedit a fi prea slab. Ce n-au putut face primii doi la un loc, a făcut al treilea, mai mic în rang, în influență, dar cu un suflet sincer și doritor de a vedea neprihănirea. A văzut că a venit Mesia și a fost crainicul lui la cruce.
Domnule Tyler, vă mulțumim pentru lecțiile prețioase oferite de figurile din jurul crucii.
Cu mare drag!
Prieteni, Dumnezeu să ne ajute pe toți să recunoaștem, la fel ca sutașul roman, că Iisus este Mesia cel mult așteptat, Mântuitorul lumii care a murit și a înviat ca noi să avem viață din belșug. Rămâneți lângă Domnul! Vă dorim multe binecuvântări!